Dobrý podvečer všem. Děkuji moc za slova přivítání, která si ani nezasloužím. To pak je těžké něco říkat. Před rokem jsem byl v Maďarské unii na setkání všech kazatelů a starších sborů a poté, co jsme měli první setkání, bratr předseda unie říká: vážení, ještě jedna věc, dávejte si pozor, co tomuhle člověku říkáte za zády, protože on rozumí i maďarsky.
Tak. Neříkal jsem to, že na něco zapomenu, ještě říkám.
Dobře. Hovořit o křesťanské spiritualitě je velice, velice těžké. Abych řekl pravdu, kdyby mne bratr Dymáček požádal, abych na biblickém týdnu hovořil o něčem jiném, byl bych rád a přijal bych to mnohem lépe. Křesťanská spiritualita je totiž tak náročné téma. Když třeba na vysoké škole, na některých teologických fakultách se spiritualita přednáší, velice často se dělá takový historický průřez, prostě přehled toho, co všechno se v dějinách křesťanství dělalo. Jak lidé prožívali svoji spiritualitu. Jenomže hovořit akademicky na biblickém týdnu, to není to ono. Smyslem biblického týdne není, abychom něco vyslechli. Aby nějaký specialista řekl zajímavé informace. Smyslem biblického týdnu je, abychom společně něco prožili. A pak akademické informace nestačí. A hovorit o tom, co každý z nás prožívá, to je velice těžké. A nejenom pro ty, co jsou introverty. Protože jakmile začneme hovořit o svém prožívání duchovnosti, o svém vztahu s Bohem, hovoříme o něčem, co je tak intimní, že málo o tom hovořit veřejně. Druhý problém, který se týče spirituality, je, že lehce by se mohlo zdát, že ten, kdo byl pozván, aby tady hovořil, je nějaký specialista. Že prostě je to odborník na slovo zvzatý, který už něčeho dosáhl. Prostě nějaký profík, profesionál v téhle oblasti. Musím vám říct, že není nic vzdálenějšího pravdě než toto. Vůbec ani nevím, proč právě spiritualita přischla mě. Je pravdou, že jsem ji učil na Newbold i v bakalářském, i v magisterském programu, ale to víte, já často říkám, kazatel to je jako lampasák. Musí jít tam, kam je pošlou, dělat to, co mu přikážou. No a když vám škola řekne, že budete učit spiritualitu, no tak ji budete učit. Jistě, když studenti vyplňují hodnocení na konci semestru a řeknou, že se něčemu naučili, tak člověk má pocit naplnění a vidí, že to, co dělá, nedělá zbytečně. Ale aby bylo jasno, jak se věci mají, dovolte, abych vám řekl něco o sobě. Já jsem velice zklamán sám sebou. Existuje proto vícero důvodů. Některé věci jsou triviální. Celý život jsem měl rovné vlasy. Čím jsem starší, tím více se mi kroutí a mně se to moc nelíbí. Takže musím teď mít krátké vlasy. Protože když jsou dlouhé, tak se kroutí. Jsou jiné, které jsou vážnější, jako třeba to, že neumím francouzsky tak dobře, jak by to si zasluhovala země, která je součástí euroafrické divize. A když jo, člověk někdy, já bych řekl, to není tím, že člověk umí, to je profesionální deformace, že někdy opraví překladatele, že no, to není celkem to, co se řeklo. Rád bych uměl španělsky, protože nejvíce adventistů na světě nemluví anglicky, ale španělsky. A v této církvi by bylo velice užitečné umět španělsky. Ale pak jsou věci, které jsou mnohem závažnější. Tak třeba říkal jsem si, budu na biblickém týdnu, budu stát na pódiu, budu vepředu, bude na mne koukat 300 lidí, tak je třeba, abych nějak vypadal. Potřebuji zhubnout. A víte, ještě na konci května se zdálo, že vše bude v pohodě. Minulou sobotu, protože jsem přijel do České republiky ve čtvrtek večer a ještě jel jsem na Slovensko navštívit své rodiče, v sobotu jsem kázal ve sboru v Revúce. Jeden bratr, dnes bratr mě tam uviděl a říká, já si na tebe pamatuji, v 88. si tady dělal přednášky. A já jsem tehdy poznal Ježíše a přišel do církve. Ale musím říct, že tehdy si bylo třetinu méně hubenější. No a ještě na konci května to vypadalo, že to tak bude, ale pak jsem šel na školení kazatelů, kde člověka třikrát denně krmí a to není na mne. A pak jsou ještě věci, které mě trápí víc. Někdy se přistihnu, že mi více záleží na tom, co si lidé myslí o mně, že chci dělat věci, které udělají na lidi dojem, že se snažím říct věci, které zní moudře a třeba neřeknu věci, o kterých vím, že bych je měl říct, ale vím, že se lidem líbit nebudou. Jako otce mne trápí to, že mý kluci vyrostli rychleji, než já jsem si to stihnul uvědomit. A že jako otec jsem s nimi trávil pramálo času. Že jsem si nehlídal čas. A že nikdy víc v životě to nebudu moci napravit. Nebo třeba to, že někdy se přistihnu, že mi více vadí to, že si dovolí jít proti mé autoritě, než přímo to, co dělají. Pak mi třeba vadí to, a jsem zklamán tím, jak výbušný někdy dokážu být. Že někdy v okamžiku dokážu říct věci, které později lituju, které si říkám, že jsem neměl vůbec říkat. Prostě, abych řekl pravdu, jsem zklamán sám sebou. Jsem zklamán nejen jako otec, nejen jako manžel, nejen jako soused, přítel, ale jsem zklamán potenciálem. Jsem zklamán tím, že potenciál, který Bůh do mě vložil, se mi nepodařilo rozvinout tak, jak Bůh si to přál. Čím bych mohl být, kdybych využil možnosti, které jsem měl? Příležitosti, které přišly do mého života? Jsem zklamán tím, když vidím, kolik sobectví je v mém srdci. Jak málo nezištné lásky. Jsem zklamán tím, že kolikrát, když se modlím, moje mysl odlétá někam jinam. Jsem zklamán tím, že někdy dokážu být skutečně kritický a ranit lidi, kteří si to nezaslouží. A jsem zklamán tím, jak málo jsem zklamán. Kdybych to totiž tady řekl vše, čím jsem zklamán, tak asi se seberete a odejdete a řeknete si, tak takového člověka my jsme přijeli poslouchat. Jsem zklamán tím, že některé věci jsem si měl uvědomit před 5 lety. Před 10 lety. A já jsem si uvědomil třeba před 5 rokem. Někdo by se mohl ptát, a čím to je? No třeba tím, že mám nízké sebevědomí, řekne někdo, kdo studoval psychologii. Možná i jo. Ale to není skutečnou odpovědí, maximálně části odpovědí. Možná někdo řekne, no je to tím, že je ti 43 let, to je normálně krize středního věku. To také není plná odpověď. Mým problémem totiž není zklamání. Mé zklamání je jenom odrazem problémů, které jsou mnohem hlubší. Odrazem toho, že nedosahují potenciál, pro který mne Bůh stvořil. Že nejsem tím, čím Bůh zamýšlel, abych byl. A když tak nad tím přemýšlím, tak si uvědomuji, že tohle není jenom můj osobní problém. To je problém každého z nás. To je problém lidstva obecně. Každý z nás v životě se musí vyrovnávat se svým zklamáním. A jak často řekneme, no prostě já už jednou takový jsem jaký jsem, já už jiný nebudu, už se lidé musí naučit brát mne takového, jaký jsem. Což jenom ukazuje, že člověk už nemá žádná velká očekávání, že už nepočítá, že v jeho životě nastane nějaká velká změna, nějaký progres. Jinými slovy, snaží se tím bránit dalšímu zklamání a říká, vlastně ode mě už nic moc nečekej. Jak někdo řekl, 10. blahoslavenství je blahoslavení, co nic nečekají, protože nebudou zklamáni. Jenomže to v Bibli nenajdete. Čím to je, že každý z nás prožívá své zklamání? Zklamání sám ze sebe, zklamání z církve, zklamání z náboženství, zklamání ze života obecně. Jedna z příčin toho je, že máme tendenci rozdělit svůj život do několika kategorií. Na duchovní, osobní, profesionální, rodinný. A když pak řeknu, no potřebuji se dát dohromady, tak myslím, potřebuji se dát dohromady duchovně, to znamená něco jako, no měl bych zhubnout, nebo potřeboval bych držet dietu. Nebo měl bych se držet rodinného rozpočtu a neutrácet víc, než si můžu dovolit. A tím, že rozdělíme svůj život do mnoha oblastí, z nichž duchovnost je jenom jednou z oblastí, Tím bráníme Bohu, aby použil náš celý život a vykonal něco i v těch jiných oblastech. A proto dovolte, abych vám dnes večer řekl, Bůh nemá zájem o tvůj duchovní život. A slyšeli jste dobře? Bůh nemá zájem o tvůj duchovní život. No a když řeknu A, měl bych říct i B. Bůh má zájem o tvůj život. Tečka. Bůh má zájem o tvůj život, protože jej chce změnit. Jak změnit? Tak, abys byl sám sebou. Abys mohl být sám sebou. Dánský filozof Søren Kierkegaard jednou řekl, a teď, pane, s tvou pomocí se stanu sám sebou. A mně se to tak líbí. Teď, pane, s tvou pomocí se stanu, budu sám sebou. Jedno z významných uměleckých děl, slávných děl, je Michelangelova Pieta. Jak Marie drží na rukou mrtvého Ježíše. Před několika lety nějaký vandal ve Vatikánu poškodil tuto sochu. Umělci z Vatikánu dělali všechno pro to, aby ji obnovili, aby opět lidé ji mohli obdivovat. A podařila se jim neuvěřitelná věc. Na soše, která dnes je za sklem, spozdáli není téměř nic poznat. To je něco, co je ilustrací našeho duchovního života. Bůh chce obnovit můj život, protože ty máš pro něj ohromnou cenu. Protože ty jsi mistrovské dílo. Mnohem vzácnější než Michelangelova Pieta. Bible říká, hle, činím vše nové. V Efeským 2.10 apoštol Pavel říká, my jsme jeho dílo, jeho dílna doslova. Bůh pracuje na každém z nás. Galackým 4.19 říká, aby Kristus byl sformován ve vás. Bůh pracuje nejen ve světě, nejen v historii. Bůh pracuje v životě každého z nás. Bůh pracuje takovým způsobem nejenom, že nás chce tak nějak pospravovat, ale především tak, že nás chce proměnit. A proto druhou skutečností života je nejenom zklamání. Nejenom zklamání osobní, které vy a já prožíváme ve svém životě, a o kterém nevždycky jsme ochotni vyprávět, protože jak si k té subkultuře křesťanství patří povídat o tom, jak je vše v pořádku, jak je vše dobré. Ale ke křesťanství také patří, kromě zklamání, i naděje. Naděje proměny. Protože Bůh chce zrestaurovat tebe i mě. Právě proto, že jsi mistrovské dílo. Otevřete si druhou knihu Mojžíšovu, 3. kapitolu. Tam je nádherná ilustrace toho, jakým způsobem se to může stát v našem, v mém i tvém životě. Druhá Mojžíšova, 3. kapitola. jednoho dne, když situace Božích dětí byla tak beznadějná, že téměř na svého Boha zapomněli. Od Boha nikdo neslyšel dlouhou, dlouhou dobu. Člověk jménem Mojžíš se prochází kolem hořícího keře. Na poušti to nebylo nic nezvyklého. Mojžíš tohle viděl nesčetněkrát ve svém životě. Ale tentokrát je to jiné. Pro Mojžíše nastal velký moment pravdy. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až na step a přišel k Boží hoře, k Chorebu. Tu jsem ukázal Hospodinu v posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něj Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. Odpověděl, tu jsem. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří. I Hospodin viděl, že Mojžíš odbočuje. Nastane obrovský moment pravdy. Bude Mojžíš ochoten odbočit ze své cesty? Bude ochoten přerušit rutinu všedního dne a všimnout si Boží přítomnost tam, kde ji předtím neviděl? Víte, Mojžíš nemusel odbočit. On mohl jít dál. Klidně se mohl dívat na opačnou stranu. A nebo poté, co viděl hořící keř, mohl si říct, stejně to jiné už nebude. Něco takového jsem už tisíckrát v životě viděl. Nemá smysl se tomu věnovat. Kdyby Mojžíš neodbočil, nebyl by žádný exodus, žádné výjití z Egypta, žádné sformování Božího lidu, žádné povolání, žádné vedení Božího národa. Potenciál, který Bůh vložil do Mojžíše, by zůstal nesplněn. Nejste rádi, že Mojžíš byl ochoten se zastavit, pozorovat, odbočit, že šel prozkoumat, co je zatím? A co se stane, když to udělá? Řekl mu Hospodin, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti, sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta, vyvedl je z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem. Mojžíš se doví, že Bůh chce něco udělat pro svůj lid. Bůh chce vytvořit společenství. Víte, Bohu vždycky jde o společenství. všechno, co Bůh dělá v tomto vesmíru, má jeden cíl. Vytvořit společenství. A Bůh mu říká, Mojžíši, ty můžeš být součástí tohoto. Mojžíši, tvoje úloha bude spočívat v tom, že půjdeš za faraonem a řekneš mu, že přijde o levnou pracovní sílu. A Mojžíš řekne, mně se to nezdá rozumné. Víš, zvláště to načasování, to mi jaksi nesedí. Možná, kdybys mi to řekl před 40 lety, tehdy jsem byl mladý, tehdy jsem byl silný, měl jsem za sebou nejlepší školy, měl určité konexe, znal lidi. Tehdy měl Mojžíš veliká očekávání o své budoucnosti. Ale teď? Teď Mojžíš nebyl nikým. Byl anonymním pastýřem v Midiánské poušti. Utekl z Egypta, protože byl vrahem. Byl zavržen svým národem, protože byl nepochopen. Verš 11 říká, ale Mojžíš Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. Nikdo mne nezná. Mám neobratná ústa, jazyk, já jsem zklamán sám sebou. Kdo jsem já, abych šel? Mojžíš říká, já jsem, kdo jsem. A všimněte si verš 12. Odpověděl mu Bůh, já budu s tebou. Zde je Boží odpověď, kterou každý z nás potřebuje ve svém životě slyšet. Jsi zklamán sám sebou? To je v pořádku. To je součástí života. Pokud nejsi, něco není v pořádku. Ale Bůh říká, já budu s tebou. Já to vím. Já to vím, jak je s tebou. Já to dobře znám. No, ty jsi, kdo jsi. Ale to není vše. Ty ještě nejsi tím, čím můžeš být. Všimněte si, Bůh vždycky vidí potenciál v člověku. Bůh nevidí jenom to, co vidí lidské oči, ale vidí to, co může být. A proto říká, já budu s tebou. A proto říká, budeš někdo jiný. Jiný Mojžíš. Ukazuje mu, že Bůh je Bohem nejenom národa a společenství, ale také Bohem jednotlivců. Bohem, který aktivně jedná v dějinách. Verš 16. Jdi, shromáždi izraelské starší a pověz jim, ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit. Vím, jak s vámi v Egyptě nakládají. Bůh říká, já jsem viděl bídu svých dětí. A tehdy, když oni si mysleli, že už jinak nebude, že už ani Bohu na nich nezáleží, že nikdo nevidí, co prožívají, říká, já jsem slyšel jejich zdychání. Já jsem slyšel, viděl jejich zklamání. Já jsem se rozhodl je navštívit. Mojžíšovi říká, já jsem tě viděl, když se skrýval v rákosí, jako malé dítě. Já jsem tě viděl, když jsi byl v poušti, jako bezejmenný pastýř. Nachystej se. Mojžíši, připrav se. Mojžíši, očekávej veliké věci. Já jsem ten, který jsem. Všimněte si, Bůh neříká Mojžíšovi, no ty jsi ty. Ale mu říká, já jsem, který jsem a já budu s tebou. Něco se v tvém životě změní. Mojžíši, tvůj život může být jiný. Jak to řekl Ježíš? Marek 1. kapitola, verš 15. Jan byl vsazen do vězení, vystoupil Ježíš a začal hlásat. Přiblížilo se království nebeské. Co to znamená? Pamatujete si ještě z dětské doby, když jste četli pohádky? Jaké to bylo? Když najednou děti jdou lesem a před nimi se objeví perníková chaloupka. Jiný svět. Nebo třeba, když se otevře skříň a tam je Narnia. Ježíš říká, přiblížilo se nebeské království. Můžete vstoupit do jiné reality. To, co znáte, není vše. To, co prožíváte, není celá realita. Existuje ještě něco víc. A to víc je právě tak reálné, jako budova, ve které jsme, nebo židle, na které sedíte. Ježíš říká, příchodem Mesiáše, mým příchodem se stalo něco úžasného. Ježíš přichází, aby lidé slyšeli, opravdu slyšeli. Království Boží je blíže, než si vůbec dokážete představit. Království Boží je blíž, než si myslíte. A je dostupno obyčejným lidem. Lidem jako ty i já. Lidem, kteří si nikdy o sobě nemysleli, že jsou duchovní, že jsou nábožní, nebo že jsou něčím extra. Ježíš říká, ty můžeš žít v nové realitě. A proto realitou života je nejenom zklamání, které každý z nás prožívá, ale i tato naděje, naděje proměny. Tvůj život může být jiný. A tuto naději Bůh nabízí každému z nás. Jak jsem řekl Galaťanům 4:19, Pavel říká, já prožívám úzkost za vás. Já zápasím. Já chci, aby vy jste odráželi charakter, dobrotu Ježíše Krista. Já zápasím, dokud nebude Ježíš sformován ve vás. Já vás nově rodím, říká. Říká, sformování Ježíše, to je proces. Tahle proměna, to není jako když se mávne čarovným prutem. Malé dítě žije v realitě, že všechno kolem něj je možné mávnutím prutku změnit. Být dospělým znamená vědět, že takový prut neexistuje. Proměna, kterou dělá Bůh, to je proces. Římanům 12:2 říká, proměňujte se obnovením své mysle. Apoštol Pavel použije slovo metamorfózo. Proměňujte se. Od toho je naše slovo metamorfóza. Tak jako když ze škaredé lezoucí housenky se stane nádherný létající motýl. Krásná babočka. Ty i já můžeme zažít proměnu, že já nejenom konám věci, které Ježíš chce, abych konal. Já je chci dělat. Nejenom se snažím dělat něco, co, o čem vím, že je správné. Ale já se stávám správnou osobou. Ježíš říká, přiblížilo se království nebeské. Jinými slovy, obyčejní lidé mají možnost žít v neobyčejném světě, konat neobyčejné věci. Pavel říká, proměňte se obnovením své mysle. Pavel říká, nastal čas proměny. Čas proměny je zde. A proto dovolte, abych vám řekl závěrem, smyslem křesťanské spirituality, smyslem duchovního života je proměna člověka. Vnitřní proměna člověka je v křesťanském životě mnohem důležitější než to, který den světíme, nebo co se stane s člověkem po smrti, nebo jaké procento našeho příjmu posíláme na bohulibé cíle. Vnitřní proměna člověka je důležitější, než jaký jídelníček, kdo z nás má. Jistě, to všechno je dobré, užitečné a patří také ke křesťanství. Ale rozhodně to není primární. Smyslem spirituality je proměna člověka. Pavel říká, nastal čas proměny. Bůh říká Mojžíšovi, připrav se na veliké věci. A to je něco, co chci, abychom prožili tento týden. Abychom si uvědomili, že nehledě na zklamání, které každý z nás v životě prožívá, můžeme vstoupit do Narnie, do jiné reality. Vy i já se můžeme změnit. A tato proměna, to není něco, co se děje tu a tam, někdy. To je něco, co můžeme prožívat na plný úvazek. Víte, dlouhou dobu já ve svém křesťanském životě jsem svoji duchovnost měřil tím, kolik čtu Bibli a jak dlouho se modlím. A nepochybně Bible a modlitba mají místo v křesťanském životě. Ale pak za vámi přijde matka malých dětí a řekne, jak já můžu prožívat své křesťanství. A já pohotově řeknu, no přece ve svém volném čase musíš si číst Bibli a modlit se. A ona se mne zeptá, v mém volném čase? To je oxymoron. Víte, co je oxymoron? Když spojíte dvě slova, která spolu neladí. Jako když řekneme americká kultura. Jo? Nebo... Velice pěkný je Microsoft Works. Jo? To je oxymoron, jo? Bílá tma. Jo? Já přece nemám žádný volný čas. A já najednou si uvědomuji, že moje pojetí spirituality je velice úzkoprsé, omezené. Že vlastně trpělivé prožívání toho, co den přináší, pro ní může být školou proměny. Školou, ve které se učí sloužit. Ve které může poznat záblesky Boží přítomnosti a být Bohu blíž. Každý moment mého života je příležitost naučit se o Bohu víc. Spiritualita není něco, co prožíváme ráno, když se probudíme, otevřeme Bibli, abychom si přečetli text, nebo otevřeme jitřenku, nebo když se večer před spaním pomodlíme. A nebo ani, když si vezmeme dovolenou, abychom přijeli na biblický týden a hovořili o spiritualitě. Spiritualita je něco, co můžeme prožívat na každý den, v každé minutě našeho života. Pokud budeme mít otevřené oči proto, abychom viděli hořící keř, odbočili z šedé reality, ubíjející reality našeho života a setkali se s Bohem tam, kde jsme je nikdy předtím neviděli, i když jsme ten keř viděli tisíckrát. Abychom se setkali s Bohem tam, kde jsme je nikdy nečekali. Tom Schmidt ve své knize Trying to be good, snažit se být dobrým, uvádí příběh jedné ženy, kterým bych rád ukončil. Tom Schmidt říká, léčebna pro dlouhodobě nemocné není příjemné místo. Nachází se tam většinou staří, senilní lidé, kteří jsou osamělí a čekají na smrt. Všude je cítit bolest, zápach moče. Já jsem se však rozhodl, že jedenkrát za týden, 4 roky, budu chodit tam, abych mohl lidem posloužit. Ale kdykoliv jsem se vracel domů, byl jsem rád, že to mám za sebou. Jednoho dne, když byl den matek, vzal jsem sebou několik kytek a hledal jsem, komu bych je mohl předat v této léčebně. A najednou, když jsem šel dlouhou chodbou, dostal jsem se do části, kde jsem nikdy předtím nebyl. Uviděl jsem starou ženu na vozíčku. Její tvář, to byl absolutní horor. Tupý pohled očí jasně ukazoval, že vlastně nevnímá to, co se děje kolem ní. Veliké naslouchátko za jedním uchem ukazovalo, že je téměř hluchá. Její znetvořená tvář rakovinou byla tak ošklivá a odporná, že způsobila, že jedno oko bylo níž a otlačovalo red do strany, takže z její pusy neustále ukapávaly sliny. Později jsem se dověděl, že když přišla na oddělení nová sestřička, vždy ji poslali na službu k této ženě, protože věděli, když vydrží dívat se na tohle, pak už ji neodradí nic. Později jsem se dověděl, že jí bylo 89 let, že byla na vozíku, byla slepá a téměř hluchá už 25 let. Jmenovala se Mabel. Už ani nevím, proč jsem přišel k ní. Bylo mi jasné, že nemůžu od ní čekat žádnou reakci. Avšak vložil jsem karafiát do její ruky a řekl, toto je pro tebe ke dní matek. Přiblížila květ k tváři, snažila se mu přivonět a pak k mému velikému překvapení promluvila. Ten musí být nádherný. Můžu ho někomu podarovat? Víte, já totiž nevidím. Já jsem slepá. A tak se mi otlačil na vozíčku někam, kde si myslela, že můžeme někoho potkat, nějaké pacienty, kteří by na tom byli lépe, kterým by karafiát mohla podarovat. Našel jsem jednu ženu, zastavil jsem a Mabel jí řekla, vem si to, tohle je pro tebe od Ježíše. A tehdy jsem si poprvé začal uvědomovat, že Mabel nebude jen tak obyčejná žena. A tak jsem ji začal navštěvovat týden co týden. Jednou jsem měl tak náročný, těžký týden a byl jsem frustrován, protože moje mysl šla různým směrem a nemohl jsem se vůbec soustředit na to, co jsem měl udělat. A tehdy mi napadlo, o čem tak asi přemýšlí Mabel? Hodinu co hodinu, den po dni. Vůbec, jaké ona asi má problémy? A tak příští středu, když jsem šel za ní, jsem se jí zeptal, Mabel, o čem ty vlastně přemýšlíš? A ona řekla, já přemýšlím o svém Ježíši. Já jsem tam stál a koukal na ní. Já, který jsem měl problém přemýšlet o Ježíši 5 minut, a ona mi řekne, že ona přemýšlí o Ježíši. A tak se jí ptám, a nad čím přemýšlíš, když přemýšlíš o Ježíši? A ona pomalu, ale jasně odpověděla, přemýšlím nad tím, jak byl ke mně laskavý. On byl ke mně nesmírně dobrý. Víš, já jsem jeden z lidí, kteří jsou nesmírně spokojeni. Mnoho lidí si nemyslí moc o tom, kdo jsem já. Oni si myslí, že já jsem zastaralá, ale mě na tom nezáleží. Já mám svého Ježíše a on je pro mě vším. Tehdy jsem pochopil, že tahle žena má něco, co já nemám. Když jsem já četl tenhle příběh, uvědomil jsem si, tahle žena dokáže prožívat přítomnost Ježíše i tehdy, když já to neumím. I když je na vozíčku a nemůže se pohnout, když nevidí, neslyší, nemůže víceméně s nikým mluvit, přece z její života vyzařuje moc. Proč? Protože obyčejný člověk přijal nadpřirozenou moc a může dělat neobyčejné věci. Pro Mabel její postel, její vozíček se stal jejím hořícím keřem. Ona viděla Boha sestupovat do jejího života, do její bolesti. Ona viděla Ježíše tam, kde nikdo jiný jej neviděl. A já si říkám, tak tuhle proměnu bych já chtěl prožít. Jsi nespokojen se svým životem? Jsi zklamán tím, jak se vyvíjí tvé křesťanství? Ježíš řekl, království Boží se přiblížilo. Čiňte pokání, věřte evangeliu. Evangelium, které Ježíš kázal, je, že obyčejní lidé, obyčejní mužové a ženy, mohou již teď žít v Boží přítomnosti. Mohou prožívat Boží moc. Evangelium, které Ježíš kázal, není o tom, jaké jsou minimální požadavky, abychom se dostali do nebe. Co všechno musím splnit a dělat, abych ještě laťku přeskočil a jednoho dne tam byl. Evangelium, které Ježíš kázal, je o proměně člověka. Proměně, kterou každý z nás může prožívat už teď. Protože jedinou podmínkou této změny je touha po změně. Touha být Bohu blíž. Touha nechat se ním proměnit. Křesťanská spiritualita to je naděje proměny. Vítejte na biblickém týdnu 2002. Amen.